Eta datorren iganderako, bai, iganderako lan erreformaren aurkako manifestazioak iragarri dire eskolarriko zenbait hiriburuetan, Ego Euskal Herriko hiriburu guztietan, lauetan, Elalab, Steilas, SK, Etxalde eta Hiru sindikatuek erran bezalaxe egin dute deialdia. Eta, bueno, gaur betire, Labe sindikatuko, Nafarroko eleduna, Igor Arroio, mentxe bildiko dugu, bueno, horretaz eta aipatutako lan erreforma horren ariraz, itxin atrena duten horren ariraz eta mintzatzeko. Egunon, Igor?
Egunon, bai.
Horaxe, eta unekin urtia hasi baino lehenagotik ez, hau duzu eskuartian eta betire gai katazkatsua eta garrantzitsua izanen dena, ondoko urtei begirare bai.
Zalantzari gabe, inkestetan galdetzen zaienean herritarrei zein den euren kezka nagusiena, ba askotan enplegua, lana aipatu egiten da, eta normala da, azkenean lanean gure denboraren parte handi bat ematen dugu eta lanetik bizi gara, langileok behintzat, beste batzuk badaukate baituzte errentak, badauzkate ondasunak, belaunalditan zehar transmititutako ondareak, beti ere jatorri, bueno, bidegabe batetik etorritakoa gehien bat, baina langileok lanetik bizi gara, eta beraz oso importantea da zenolako lan baldintzak ezartzen diren, gure bizimodua baldintzatzen dutelako, ez? Eta nik lehenengo hausnarketa hori egingo nuke. Nolatan den posible eta nolatan hartzen den normaltzat, horren importantea den gai baten inguruko erabaki gehienak Madrilen hartzea, ez? Hemen orain aurten Nafarroko Foru Hobekuntzaren 40. urteurrena beteko da eta autogobernua aipatzen da, Nafarroaren bereizgarri bezala, baina nire galdera hoixe da, ez? Zenolako autogobernua da jendearen lehen kezka den lanaren inguruko arauketa egiteko aukerarik ematen ez duena, ez? Eta nik uste dute, gogoeta hori ere mai gainean pausatu beharra dagola.
Baina, Zartaiaren kiderra Madrildik eta ongi hartu daukatela, argira, Espainiaren gobernua osatzen duten, PSOEk eta Unidas Podemosek hoixe, lotu nahi dituzte lan erreforma baitzina atratzeko ja, beharrezko babesak, eta horre ikusten ari gara, ez, bertze sokatira bat egun hauetan, Igor?
Bai, lehenengo erabakia hartuta dago gobernuaren aldetik. Gobernuak erabaki du, eta neurri handi batean, Europa aldetik, etorri diren presioek ere, horretan eragina izan dute, lan erreforma patronalarekin adostea. Eta lan erreforma patronalarekin adostea, ardiak otsoaren zaintzapean jartzea bezalako zerbait da. Azkenean patronala eta bereziki Espainiako patronalaren ideia oso sinplea da, eta lan baldintzak prekarizatuz, beraien etekinak areagotzea, eta horrek horri bidegabea da, aberastasunaren banaketa bidegabe bat ekartzen du, baina gainera ere arriskuan jartzen du garapen ekonomikoa, beraz frogatua dago, soldata basuen eta lan baldintzak kaskarren eredu batek, ezin duela lehiatu ez beste herrialde batzuetako prezioekin, beste kontinente batzuekin, eta ez da ere berrikuntzan eta teknologia mailan, nolabait lan kualifikatuago baten aldeko apustua egiten duten herrialdeekin. Orduan apustu hori berez txarra da, arazoa da patronalak badaukala oso epe motzeko ikuspegi bat, eta lehenesten duela bere etekinak areagotzeko estrategiak eta tresnak izatarena bere eskuetan, ez? Eta ikusi duguna da, Espainiako gobernuak bere hitza jan izan duela, bi alderdi horiek, bai PSOE eta bai Podemosek planteatzen zuten euren hauteskunde programan, eta baita ere gobernu programan planteatzen zuten lan erreformaren derogazioa, hori ez dute egin, hitza jan dute, eta patronalarekin adostu dutena dira aldaketa txiki batzuk, ez? Lan erreformaren nolabait lerro nagusienak bere horretan uzten dutenak, ez? Eta oso larria da. Oso larria da, alde batetik berriro diot, erabaki horiek guztiak Madrilen hartzarena Euskal Herritik ez instituzionalki eta ez ere langileen ordezkaritzari dagokionez bainolako parte hartzerako aukerarik izan gabe, eta oso larria da ere edukietan patronari men egin izana.
Bueno, bi kontu berazor, eta biek aipatikotugu, betire zeune garranduzu ez, bai zeue patronalarekin eta baita komisiones obreras eta UGT sindikatuekin adostutako erreforma hor, eta mai gainan ezarri dutena, aipatu gobernuko bazkideak edo, eta nolapait bere, nolapait ikurretako bat hori izan zen ez, 2012an PPek eta Aitzina tratako lan erreforma hori alde batean ustea, guztiz ehortzia nolapait ere, bertze zerbait langile guaren babeserako zerbait izanen zen hobeago bat agertzeko, baina orai proposatzen ari direna ez dela, horren berritzailea ikusten ari dira, hainbat alderdi eta inguruetatik zuek ere tarteko, eta ez dakit, PPren lan erreformo horretatik nolapait alderdi honen agertzeagatik ze aitzinamendu ikusten duzuen zuek atrako den edo atera iteken lan erreforma horretan?
Bueno, guk unonetan bi gaitan jartzen ari gara indarra, ez? Alde batetik negoziazio kolektiboaren egituran. Negoziazio kolektiboa da, ba, nolabaiteko arau batzuen arabera egiten den prozedimendua, non sindikatuak badugun aukera, ba, bueno, gure eskariak egin eta nahikoa indar baldin badugu eskari hoien arabera, ba, hitzarmenetan aurrera pausuak lortzeko, ez? Afera da, azkeneko hamarkadan negoziazio kolektiboa zentralizatzeko joera bat egon dela Madriletik, eta bueno, ba, hitzarmenen estatalizazio bat egon dela, ez? Esaterako, ba, metaleko hitzarmenean edo garbiketako hitzarmenean, ba, esaten zen eta esaten da, ba, hainbat gaitan, ba, estatu mailako hitzarmenak daukala arautzeko eskumena eta ezin dela hitzarmen autonomikoetan ba, gai horiek arautu, ez? Eta, bueno, prozesu horrek ekartzen duena da prekarizazio gehiago, ze azkenean estatu mailako hitzarmen horietan eragiteko aukera askoz txikiagoa da langileen aldetik, askoz urrunago daude, bulegoetan definitzen diren hitzarmenak dira, eta gainera estatu mailan dagoen indar korrelazioa kaskarragoa da, eta gainena ba, bizitzaren kostea Nafarroan edo eta oroare guzka herrian estatuaren batazbestekoarekin alderatuta, pues garestiagoa da, eta beraz langileok ezin dugu hemen hitzarmena estatal batekin ere ezin dugu aurrera atera gure bizi modua Nafarroan eta Euskal Herrian, ikusita etxe bizitzaren prezioa, erregaiarena eta jakiena eta hori guztia, ez? Ordun hori oso gai importantea da, ez? Eta guk aldarrikatzen duguna da hitzarmenak hitzarmen autonomikoek lehentasuna izatea estatu mailako hitzarmenen gainetik. Alegia, Nafarroan adosten dena ba, bete behar izatea Nafarroko enpresa guztiek, ez? Eta, bueno, hori da lehenengo puntu importantea, ukitu ez dena erreforma honetan, eta bueno, borrokatu nahi duguna urrengo egunetan. Eta bigarren puntu importanteak kaleratzeekin dauka zerikusia. Azken hamarkadan kaleratzeak erreztu eta merketzeko ba, neurri asko hartu dira, bai kaleratze individualak eta baita ere kaleratze kolektiboak, hau da, espediente bidez ematen direnak, ez? Eta patronarentzat horren erreza baldin bada kaleratzea, ba horrek ekartzen duena da segurtasun falta langileentzat, ezegonkortasun handia, prekariedade handia, baina gainera ere lan baldintzetan ere okertzeko joera bat, beti kaleratzeko mehatxua hor dago, eta kaleratze horren erraza izanik, ba horrek patronari ematen dio botere handia, ez? Orduan, beste bigarren aspektu hau ere guretzat oso importantea da, ez? Ikusi dugu eragile politikoen artean, bueno, ba, EH Bilduren kasuan, bai, bi gai hauei egiten diola referentzia, baina adibidez EAJaren kasuan, bigarrengo hau, bueno, albo batera uzten du. Azkenean, ados dagolako, ba, patronalak izatearekin horrelako ba, erreztasunak kaleratzeko eta bere baldintzak inposatzeko orduan, ez? EAJak bai aipatzen du, ba, hitzarmen autonomikoen lehentasuna defendatuko duela, baina fondoari dagokionez, funtsari dagokionez, ba, nahiko ados dago planteatzen duenarekin lan erreformak, ez? Azkenean, kontua delako tresnak izatrena hemen Euskal Herrian bestelako politikak egiteko, baina baita ere tresna horiek erabiltzearena esan dakoa, bestelako politika batzuk egiteko, ez? Eta kasu honetan, EAJ-en kasuan ikusten dugu asmoa dela bestelako, ez, baizik eta patronaren aldeko politikak ere egiterena, baina hori bai hemendikan, ez?
Hor, helduen igandeko deialdia dela eta Ela Lab, Steilas, SK, Etxalde eta hiru sindikatuek bat egin duzue. Eta hola zehazki nahi behizue, zer proposatiko duzue horretan?
Bueno, guk ikusten duguna da, badagola partida bat Madrilen jokatu beharrekoa. Guk hasieratik esan genuen begi bat Madrilen ipinita izan behar dugula, azken batean Madrilen zehazten ari direlako, ba, euskal langileentzat oso importanteak diren aferak, ez? Eta gure Euskal Herritik, pues, daukagun indarretatik, baita ere ekarpena egin behar dugula, ba partida horretan ahalik eta langileen aldeko pues, emaitza bat, aldekoagoa izango den emaitza bat lortzeko, ez? Eta zentzu horretan, ba, Euskal Herria mobilizazio batzuk antolatu ditugu, igandean manifestazioak, baina baita ere otsailaren bian, lan erreforma bozkatuko den egunaren bezperan lantokietan mobilizazioak deitu ditugu, eta Euskal Herrian bezala ere, Katalunian, Herrialde Katalanetan, Galizian, beste lurralde batzuetan ere, olako mobilizazioak antolatu dira, ez? Eta hori da, ba, gure lehenengo txampa edo lehenengo erronka, ez? Baina horrekin batera ere, esaten dugu begi bat Madrilen izatarekin batera, bi oinak Euskal Herrian izan behar ditugula. Eta Euskal Herrian egin behar dugula bidea. Eta bi oin horiek zeintzuk dira? Bueno, pues oin bat da, enpresa eta sektore mailan planteatu beharreko borroka sindikalak, hemen estatuan ez bezala badago aukera kontrabotere sindikalismo bat garatzeko, eta ikusi dugu, ba, nola lortu genuen esaterako Nafarroan eskuartze sozialeko lehen hitzarmena lortzea, pasaden urtean, orain Adinako egoitzetako hitzarmene, Nafarroko hitzarmenaren aldeko borrokan ari gara, ikusi dugu, baita ere, enpresetan nola, bueno, gaitasuna izan dugun, ba, kaleratzeen prozesuak ere baldintzatzeko, eta prekarizazio prozesua baldintzatzeko, beraz, lantok eta sektoretako borroketan indarra egiten jarraitu behar dugu. Eta bigarrena da ere, bigarren oina da, planteatzearena, ba, hasieran aipatu dudan gogoetarekin lotuta badala garaia, hemen lan baldintzak erabakitzeko, ba, eskubide hori eta aukera hori, ba, aldarrikatzeko eta eskuratzeko, ez? Foru hobekuntzan ez da alako hori jasotzen, foru hobekuntza hori ezarri zen herri galdeketari gabe, eta oso autogobernu mugatua ematen dio Nafarroari, eta gure galdera hoize da, ez? Nafarroak foru ogasun bat baldin badu, zergatik ez gizarte segurantza propio bat, zergatik ez langileen estatutu edo lankode propio bat. Ze azken batean, hitzarmen autonomikoen lehentasuna ematea, hori importantea da, ze azkenean partida hemen jokatuko litzateke, baina partidaren arauak dira ere, guk aldatu nahi ditugunak, ez? Azkenean, langileen estatutuak Espainia mailan eta lan erreformek ezartzen dutena da jokalekua, nolabait, jokoaren arau nagusiak zintzuk diren, ez? Eta, bueno, importantea da, horretan eragiteko gaitasun bat izatearena hitzarmen autonomikoen bidez, baina batez ere, arau horiek dira Euskal Herritik finkatu nahiko genituzkenak, ez? Eta horregatik ere, planteatzen dugu lanko de propio bat, edo langileen estatutu propio bat, eta gizarte segurantza propio bat, borrokatzeko ere tenorea dela. Beraz, labur bilduz begi bat Madrilen, orain badaukagu txampa bat urrengo marregunetan saiatzeko presionatzen ere beste sindikatu batzuekin batera, beste lurralde batzuekin batera, hor gertatuko denarekin, baina era berean bi oinoiek Euskal Herrian, Nafarroan, alde batetik sektor eta enpresetako borrokak, eta beste alde batetik ere, ba, lan harremanetanen eta bai sozialean ere, ba, erabakitzeko eskubidea lortzeko, ba, egin beharreko ibilbidea, ez?
Eta horren alde, sindikagintza ez da nola dagoen, lehen aipatu dugu, bost sindikatu bat eginen duzuela, langileria nola ikusten duzuen, motivaturik ote den, garai untan hain zuzen ere, ez, pandemiaren eta afera unek nola paite itzalpean hartu den garaiuntan, ez da nola ikusten duzu alde horretatik, bai, sindikalgintza batetik eta langileria orokorrean.
Bueno, epe nolabait luze batetik begiratuta, nik uste dut, nabarmena dela, bai, Europa mailan eta Estatu Espainolean ere, sindikalismo, elkarrizketa sozialaren aldeko apustu egin duen sindikalismoa gainbera etorri dela. Sindikatuak nahiko desprestigiatu dira, eta sindikatuak, ba, ez dira gauza oroar, ba, noai langile jendearen beharrei erantzuna bat emateko, ez? Eta nahiko urrun daude lan harremanak asko aldatu dira eta sindikatuak nahiko zaharkituak geratu dira. Aldiz, Euskal Herrian egonda ahalegin handi bat sindikalismoa birpentsatzeko, sektore prekarioetara hurbiltzeko eta hemen errealitatea bestelakoa da. Jarriko dizut datu bat, lab sindikatuak azkeneko 5 urteetan 112 egin du gora afiliazioari dagokionez. 5000 afiliatu gehiago ditugu duela 5 urterekin alderatuta eta afiliatu berri horietatik gehienak emakumeak dira. Eta horrek esan nahi du, pues hemen sindikatuak bai direla tresna eraginkor bat eta bai, langile askok ikusten dutela beharra sindikalizatzeko eta nolabait borroka sindikalean parte hartzeko. Hau esan da, egia da, pandemiaren aferak izugarrizko eragina izan duela guztiongan, nik uste dut asko mugitu gaituela, pertsona bakoitza, etxe bakoitza, eta inguru soziala, eta baita ere lantokietan, eta egia da, nolabaiteko konmozio moduko batean egon garela sartuak, ez? Baina bai ikusten dugu, gero eta gehiago langileak ari direla antolatzen, eta ari direla berriro ere borrokarako urratsa ematen, eta duela 2 urte, urtarrilaren 30ean egin genuen greba orokor horren, orain urteurrena beteko den greba orokor horren hilduari heltzeko, berri hori heltzeko aukera eta gogoa badagoela, ez? Horre bereziki guneetat importantea da aipatzea KPI-ak izan duen igoera izugarria, 6,6-koa. Horrek adierazten du askoz garestiagoak direla langileok berritun gauzetatik gehienak. Eta beraz, tamainako soldata igoerak eskatzeko eta lan baldintzen hobekuntza eskatzeko momentua da. Eta horrekin batera ere, pandemian zehar ikusi dugu, horren onak omen ziren zerbitzu publikoen gabeziak zeintzuk diren. Nafarroan zerbitzu publikoetan, osasun sisteman eta baita ere zaintzaren esparruan oso profesional onak ditugu, oso langile onak, langile kualifikatuak eta jende, komprometitua bere lanarekin, baina era berean ikusten dugu baliabide falta importante bat dagoela. Ikusten ari gara lehen arretarekin zenolako baliabide falta, baina baita ere larrialdietan eta SOSE Nafarroan ere aipatu izan da, eta zer esanik ez zaintza sistemari dagokionean, ez? Adineko egoitzetan egon bizi izan diren egoerak, nik uste dut onartezinak direla, ez? Eta hor eremu hori guztia privatizatua dago eta horrek ez du zentzurik horrela izatearena, ez? Orduan iruditzen zait ere badela momentua, kalitatezko zerbitzu publikoak, bai osasuna zaintza, baina baita ere hezkuntza eta bestelako eremuetan ere baldarrikatzeko momentua dela, ez? Eta finean langile jendearen aldeko politika publikoak eskatzeko eta borrokatzeko momentua dela oraingoa, ez? Nolabait esateko pandemiaren komozio horren ostean badela berriro ere iniziatiba berrartzeko garaia eta iruditzen zait lan erreformaren erronkatik harago Euskal Herrian badagudela baldintzak borroka ziklo oso bat irekitzeko eta guk horretan jarrita daukagu gure indar guztiak.
Takitzeko, erran bezala heldu den hasta azkenean Madrilgo Kongresuan lan erreformaren dekretuaren bozketa eginen da, eta horren batetik bezperako dei bat egin duzuen elkarteratzeak egiteko, eta bihar badat dei garrantzitsuena datorren iganderako, hau da, ustailaren 9-10erako, eta nahi behizu bat eta bestiaz mintzatik gara, dei hoien gainean mintzatu bai.
Bai, hori da, igande honetan manifestazio handi bat egin nahi dugu Iruñan, 12:00 abiatuko da autobus zoltoki zaharretik, eta horrekin batera, berez otsailaren 3-an izango da bozketa, lan erreformaren bozketa, eta bezperan, alegia, otsailaren 2-an litzateke lantokietan modu dezentralizatu batean mobilizazioak egiteko batartea, ez? Izan, atxeen aldian, txandalaketan, edo, leku bakoitzean ikusten den momentu egokienean, ez? Beraz, deialdi horietan parte hartzeko deia egingo nuke, langileei, behar dugu argi eta garbi adierazi Madrilen negoziatzen ibili diren horiek ez gaituztela ordezkatzen, ez dugu laguntzat ematen lan erreformarekin egondako iruzur hori, nahi dugula bereziki estatalizazioaren gaia eta kaleratzena ere hor aldaketak nahi ditugula, baina era berean ere partida hau ez dela hemen amaitzen eta nolabait partida badugula hurrengo hilabeteetan Euskal Herrian, Nafarroan, borroka ziklo berri bat irekitzeko, ez? Aldaketa asko etorriko dira datozen urteetan, ezoilik pandemiaren ostekoak, baizik eta baita ere larrialdi klimatikoa, material eta energia iturrien agorpenak ere hala behartzen dutelako, eta iruditzen zaigu aldaketa horietan ba, protagonista izan behar dugula. Hemen bi aukera besterik ez daude, ez, edo bata, eliteen mesedetan egitearena birmoldaketak, eta nolabaiteko kapitalismo berde bat planteatzarena, baina nolabait aberastasunaren banaketa bidegabeari eustea, edo transizio ekologikoa egitearekin batera dagoen aberastasuna eta mugatua den aberastasun hori birbanatzea eta beraz birbanaketa politikak martxan jartzea, ez? Eta bueno, pues aukera dago horretan eragiteko eta bueno, pues gu horretara goaz.
Bada eta izanena non josta ematen duenez, hor dago, helduen igande guertian 12etan Iruñeko autobus geltoki zarrian, hitz hor duen.
Hori da.
Lelua, ez da zein izanen den?
Lan erreformari, lan erreforma honi ez, lan harremanetarako esparru propio baten alde.
Ba, derki, Igor, esker mila, gure artean egoteatik, eta segi bizkor,
Mi esker zuei.